Mozaic Bucovinean cu Margareta Lupașcu.
Muzeul Bucovinei găzduiește în perioada 11-30 aprilie expoziția de pictură cu titlul Stări a pictorului David Croitor. Am plăcerea să-l am astăzi în studio și să-l salut împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Pictorul David Croitor a debutat în 1986 și de atunci numele este legat de numeroase expoziții personale și de grup și îi regăsim tablourile în colecții particulare din țară și străinătate. Este membru al Asociației Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor, membru al Asociației de Artă Nicolae Tonița Suceava. David Croitor a obținut în 2008 premiul pentru artă al Fundației Culturale a Bucovinei, premiul pentru pictură al Asociației Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor și premiul 2 la Salonul Anual al Artiștilor Plastici Amatori. În 2011, numele său este inclus în Dicționarul Ilustrat al Artelor Frumoase din Moldova, al cărui autor este criticul de artă Valentin Ciucă. În anul 2012, în cadrul evenimentului Anul 80 al Artelor Plastice Bucovinene, David Croitor a primit premiul Pictorul Anului. După ce am enunțat toate acestea, am putea să spunem că David Croitor e un pictor de succes.
Ar trebui să definez ce înseamnă de succes, pentru că de succes sunt foarte multe lucruri și foarte mulți oameni, dar când sunt luați la bani mărunți, realitatea spune altceva. Nu-mi place să... Nici nu mă cred un pictor de succes, sunt un pictor care lucrează cu pasiune. Nu fac asta ca să mă promovez, ci pur și simplu e ceva în lăuntrul meu care nu mă lasă în pace și mă cheamă întâna spre culoare, spre linie și caut lucruri și oameni și locuri care să-mi spună câte o poveste. De fapt, eu... Așa cum mă definea cineva, tot un pictor, eu sunt un povestitor în culoare. Asta fac.
Cred că tocmai ați dat o definiție personală a succesului, a face pictură, în cazul dumneavoastră, cu pasiune. Asta poate să ducă în mod natural, în mod evident, la succes. Întotdeauna în spatele succesului stă muncă asiduă, stă o poveste. Cum a început totul? Pentru că nu devii pictor și nu devii unul de succes așa, dintr-o dată.
A început totul când nici nu-mi dădeam seama că a început ceva. De când eram copil, am fost atras de desen. Și am început să mâzgălesc pe tot felul de hârtii. Nu se găseau hârtii pe vremea respectivă, dar aveam pe perete niște... hârtii cu modele care imitau niște scoarțe de-astea țărănești și spatele hârtiilor era oarecum alb, deși era mai mult galben de la timp, de la vremea cât au stat pe perete. Și am primit odată de la un vecin niște cărți cu poze. A adus cărțile alea și a spus că nu prea suntem cuminți și că o să avem ocupați să ne uităm în cărți. Și am văzut... niște poze, cartea se chema Ursul Păcării de Vulpe și atât de tare m-a atras ursul respectiv cu coada lui în apă, încât am făcut tot posibil să-l desenez. Și am luat o hârtie de aia de pe perete și un tăciune din un bucată de strujan ars din sobă și am desenat așa cum am putut. Și după ce am desenat, a venit tatăl meu, aveam vreo, cred că 4-5 ani și s-a uitat și a zis, măi băiete, tu ai talent. După care m-a și atins puțin cu o palmă pentru că, da, așa, părintește, mai mult m-am mângâiat că am luat hârtia aia de pe perete, am distrus decorațiunea interioară. Și n-am știut multă vreme ce înseamnă talent, că am crezut că e vreo boală, vreo problemă, pentru că mă jucam cu copiii și am spus că eu am talent, ei au spus părinților și părinții au spus, măi, aveți grijă, nu vă mai jucați cu ăla, că ăla are talent, că eu desenam pe toate gardurile. Cam așa a început. Și după un timp, școală, profesori, învățătoarea și după aia profesor și-au dat seama că am oarecare abilitate în a mânui creionul și culorile și mi-au spus să desenez. Și așa s-a făcut când mergeam la Olimpiada, nu se chema Olimpiada, dar nu mi-aduc aminte cum se chema atunci, Olimpiada de desen, deși eram bun la matematică, dar mă trimiteau la desen și de fiecare dată mergeam la comună, la Moara. Ascultătorii știu că suntem în zonă, acolo era comuna, mergeam cu o căruță, pregăteam de seara, totul echipat și luam locul întâi. Dar după care nu mai mergeam la județ niciodată, pentru că nu mă lăsau părinții. A zis, domnule, ce-i asta, să desenezi? Și n-am fost niciodată. Dar după aia a venit liceul, eu continuam să desenez, a venit facultatea, continuam să desenez și acolo, având, fiind în București deja, și având contacte cu artiști plastici prin galerii, am fost susținut, încurajat, am deschis chiar 3 expoziții în cadrul facultății și iată că încet, încet a început să mi se contureze o identitate, să zic eu, de artist.
Pasiunea pentru pictură. În care moment ați descoperit-o?
Cred că în liceu. În liceu, chiar în primele clase de liceu, mi-am dat seama că am o neliniște, o căutare. Țin minte și vreau să punctez lucrul ăsta, că am fost la galeria de artă, unde astăzi este ceva, o ceainărie sau nu știu ce, și am fost impresionat de lucrările pe care le-am văzut acolo. Prima lucrare, și vreau să menționez asta așa pentru istoria noastră locală, a fost un tablou cu cetatea de scaun făcută din Mircea Hrișcă. Mi-a plăcut atât de mult și atunci ceva s-a prins în mintea mea și am zis, domne, parcă aș putea să fiu și eu, dar vreau să fiu neapărat. Numai că eu eram la un liceu de prelucrări prin așchiere. Și, în fine, dar într-un mod aproape secret mi s-a insinuat în minte faptul că într-o zi, neștiu de nimeni, așa pe căi ascunse, o să ajung să pictez. Nu să fiu pictor, pentru că pictor e prea mult, sau era prea mult pentru mine, mare pictor, e ceva mult prea mult pentru mine, dar am zis vreau să pictez. Și am luat lucrurile în serios, mi-am cumpărat culori, am început să învăț cum se prepară pânza, am studiat de unul singur, am citit, m-am abonat la bibliotecă și luam albume și studiam, deci eram foarte pasionat și numai la asta mă gândeam. Pur și simplu numai pictură și n-am scăpat nici acum de treaba asta. Chiar dacă toată ziua nu mai pictez, nu fac nimic altceva.
Dacă n-ați scăpat nici astăzi, înseamnă că e o pasiune veritabilă.
Exact.
Care a crescut în timp, a fost o scânteie, s-a aprins și o flacără care arde și astăzi. Iar asta spune totul. Știu despre modestia dumneavoastră și mă bucur acum, la această reîntâlnire, să constat că ați păstrat aceeași modestie. Putem spune că modestia atunci când ajungi la un anume nivel, ca pictor, în cazul dumneavoastră, este esențială sau nu-i nevoie de ea?
În cazul meu, și mi-amintesc foarte bine, nu am fost prea modest la început. Îmi doream atât de tare să fiu pictor, că îmi plăcea să lucrez cu culoarea, dar voiam să fiu și recunoscut, pentru că citeam biografiile multor pictori și bineînțeles că toate biografiile sunt romanțate, pentru că altfel nu s-ar vinde cărțile, dar există și adevăr în spatele acestor povești, așa mai, cum am spus, romanțate. Însă eu luam ad literam tot ce citeam și voiam să fiu și eu un fel de vedetă. Și parcă mi-era ciudă că deja aveam și eu 2-3 tablouri la activ și lumea nu mă cunoaște, măcar în sat, pe uliță, să spună, și nimeni nu mă băga în seamă și, în fine, eram destul de necăjit. Dar cu timpul, și când spun timpul, mă refer la 10, 20, 30, 40 de ani, iată că am peste 40 de ani de când lucrez, am început să-mi dau seama că nu știu mare lucru, că am multe de învățat, a început să-mi placă foarte mult natura, nu neapărat spectaculosul de natură, ci poveștile, povestea mare a naturii și am început să devin atât de îndrăgostit de culoare și de pictură în general, încât am uitat că vreau să fiu cineva și iar acum, nu că nu mă interesează, pentru că nu vreau să să fiu cu două fețe, să spun, domnule, pe mine nu mă interesează, dar mă bucur când cineva îmi spune că am lucrat frumos, că îmi dă un like pe Facebook, dar iau ca încurajare și mai mult decât atât, am senzația că împart bucuria cu cel care s-a oprit pentru câteva secunde în dreptul meu și a dat un click. Dar nu mă mai încearcă acel sentiment de mândrie că aș fi ceva și spun lucrul ăsta pe deplin încredințat că spun adevărul, adică viața m-a adus în acel moment, mi-a fixat acele coordonate în care știu cine sunt și știu că nu sunt nimic și spun lucrul ăsta și trebuie să fiu înțeles ca atare, că tot ce am este darul lui Dumnezeu și că darul pe care l-am primit trebuie să-l folosesc pentru bucuria mea, dar și pentru bucuria celui care mi l-a dat și mai ales pentru bucuria celorlalți. Deci eu cu ce pot să mă laud? Pot să mă laud cu munca, dar și acesta e darul lui Dumnezeu, că mi-a dat sănătate și pot să lucrez. Pot să mă laud cu faptul că am fost ales de Dumnezeu să culeg poezia și să o scot la vedere. Dar tot nu mă laud cu mine, nu am cu ce să mă laud, pentru că știu că dacă sunt lăsat de capul meu, mă pot pierde foarte ușor.
Vorbesc despre bucurie, despre faptul că atunci când o lucrare a dumneavoastră este apreciată, simțiți că împărțiți bucurie. Dacă mă gândesc bine la pasiune, înseamnă să faci tot ce îți dorești mai mult să faci, tot ce te reprezintă, îți dorești să faci cât mai bine și când ajungi să o faci, o faci cu foarte multă bucurie. Și atunci pasiunea ta nu ar avea rost și sens și loc în lumea asta dacă nu ar fi bucurie împărțită cu ceilalți. Pictura înseamnă bucurie?
Da. Și nu numai bucurie, mai mult, sau e o formă de bucurie pe care nu pot să o descriu în cuvinte, adică nu mi-ajung cuvintele ca să descriu ce fel de bucurie, despre ce fel de bucurie este vorba, dar am să repet acum ce am repetat într-o altă emisiune, cu altă ocazie, că culoarea și pictura este pentru mine felul meu de a-i spune lui Dumnezeu, te iubesc. Știți, suntem oameni, că atunci când primim iubire, parcă ceva în noi ne îndeamnă să răspundem, să spunem, domnule, da, și eu vreau să dau. Mă simt dator cumva. Și pentru că simt că sunt iubit de Dumnezeu, atunci am zis, ce pot să fac și eu? Adică să-i răspund în felul acesta. De fapt, îi răspund tot cu ceea ce mi-a dat el.
Cu darul.
Cu darul lui, da.
Deci, din cu ce talentul pe care nu l-ați îngropat.
Din ce mi-a dat, dau mai departe. Multe cuvinte aș putea să găsesc, să îmbrac frumos, dar dincolo de asta este bucuria lucrului în sine, bucuria faptului că, repet, pot să descoper poezia în locuri unde nu calcă nimeni și pot să scot la vedere, pentru că noi avem nevoie de poezie.
Putem să vorbim despre pictor în calitatea lui de creator de frumos sau cel care descoperă și exprimă frumosul?
Acum, poziția mea este tranșantă. Creator este numai Dumnezeu. Dumnezeu a creat totul, există lucruri pe care noi nu le vedem, există fel și fel de stări. Cred că omul este abilitat cu, sau unii oameni, cu posibilitatea de a accede poezie. Eu când zic poezie, folosesc numele generic, e starea aia care îți oferă o sațietate sufletului. Rana sufletului aia este poezia și toate lucrurile și numele mari pot fi îmbrăcate frumos sub formă de poezie. De asta dacă ne gândim la psalmistul David, a spus despre Dumnezeu multe lucruri, dar le-a pus sub formă de versuri, adică nu era mulțumit să spună și nici eu nu sunt mulțumit, spun, Doamne, știu că ești un Dumnezeu mare, parcă avea să spun altfel, altceva, nu-mi găsesc cuvinte, îmi vine câteodată să mă desfac așa ca ființă și să îmbrac niște sentimente, să-i spun, Doamne, acum vezi, așa vreau să spun ție că te iubesc. Ei, Dumnezeu este creator unic, El a făcut totul și a lăsat la dispoziția noastră. Și ne-a abilitat pe noi cu posibilitatea de a descoperi frumosul. Pentru că trebuie să recunoaștem, trăim într-o lume în care foarte mulți spun, domnule, că nu-i nimic de văzut. Ce să vezi în lumea asta? în afară de factură, de boli, de probleme, da, astea sunt, că suntem pe pământ, dar dincolo de asta este o bucurie mare, bucuria vieții în sine.
Și este atâta frumusețe în jur.
Exact, este bucuria, este darul vieții pe care Dumnezeu ne l-a dat ca să-l exercităm, să-l prețuim. Dumnezeu, punând în mine, punând în dumneavoastră, în alții, abilitatea asta de a descoperi frumosul, nu este oare un lucru, nu neapărat o datorie, este un lucru...
natural.
E un răspuns natural la dragoste. Nu e frumos să spun, Doamne, uite, am descoperit aici o floare, dincolo am descoperit un copac, dincolo am descoperit un om frumos, un sentiment frumos, uite, toate astea sunt, și mă bucur, parcă îmi vine să ți le arăt, să le scop pe tarabă, și Dumnezeu știe că sunt ale Lui, El le cunoaște, dar spune așa, scoate-le și arată-le și celorlalți oameni care nu văd. Eu am îndrăznit o dată să spun, și sper să nu fie luat în nume de rău, am mai tânăr, am spus asta, domne, între Eminescu și mine, din punct de vedere sentimental, nu există nicio diferență. Diferența este în faptul că el a putut spune ceea ce simte, iar eu n-am putut. Dar, parcă mi-a fi spus Eminescu așa, domne, după ce mi-ai citit poeziile și te-ai bucurat de ele, aproape că suntem la egalitate. Ei, până la punctul ăsta, deci, există un punct până la care pictorul sau poetul sau muzicianul vede ceva și scoate la iveală, iar cel care privește, să zicem consumatorul, dar e o exprimare așa cam brutală, brută și nu-mi place, dar să zicem, în momentul în care accesează frumosul pe care deja l-a descoperit, să zicem, pictorul, el devine părtaș cu ceea, deci ei sunt împreună, se bucură împreună. Și atunci, atâta zice cel care vede, de exemplu, un tablou, zice, domnule, îmi pare că nu l-am văzut eu primul. Atât. Suntem aproape pe picior de egalitate. De asta, orice artist care face artă pentru oameni, în momentul în care este înțeles, cum să spun, bucuria lui este atât de mare și zice, domnule, în sfârșit mi-am îndeplinit menirea, pentru că ai putea să fii un artist foarte tare. Dacă nu te înțelege nimeni, e ca și cum ai lucra în gol. Nu, nimeni nu face lucruri
de care
nimeni nu are nevoie.
Spun, de care domnule, nimeni să nu se bucure.
Da, asta este. Și atunci, în momentul în care eu am descoperit ceva, n-am creat nimic, am descoperit din ce era deja și altcineva vine și mă citește prin lucrarea pe care am făcut-o, devenim amândoi părtași ai lucrului descoperit și ne bucurăm împreună și aproape că nu mai contează cine l-a descoperit, contează rezultatul final, că oamenii se pot bucura.
Noi ce facem aici, de fapt, definim arta ca o părtășie a bucuriei?
Eu cred că da, da.
Am regăsit în picturile dumneavoastră culori vii, culori calde, foarte multă lumină în picturile dumneavoastră. Ce transmiteți prin culoare, prin căldura culorilor, prin toată lumina pe care o regăsim în ceea ce pictați?
Expoziția actuală se numește Stări. De ce? Am putea să ne întrebăm. Fiecare lucrare este o stare. O stare a mea, până la urmă. Stările astea sunt, fiecare stare este produsul unei întâlniri a omului cu ceva, cu cineva, nu? Că stările nu apar așa din senin. Deși noi credem că, domnule, m-a apucat o melancolie din senin. Nu, există un factor de undeva.
O cauză.
Care vine, da, și te trezește. Întâlnirea mea cu natura, cu casele vechi, cu copacii, cu florile, au ca rezultat final lucrarea. E adevărat că poate în pânzele mele culoarea este mai strălucitoare decât a făcut-o Dumnezeu, nu asta este, însă eu am vrut să atrag cumva atenția. Am un mesaj, tablourile mele transmit un mesaj, este un mesaj pentru oameni normale. Niciodată nu mi-am propus și cred că nici nu o să-mi propun.
Un mesaj codificat.
Da, să mă scop pe mine în evidență și să zic că lumea, băi, frate, zice, uite, ăsta e...
De neînțeles.
E extraordinar, e un geniu neînțeles. Nu sunt un geniu, sunt un om care mă bucură de copac. Mă îndrăgostesc de un copac pentru că e frumos. Și dacă e frumos și îl văd, vreau să-l arăt și altuia. Care se plânge că nu poate găsi frumosul în lumea asta. E o stare. Vreau să transmit niște stări și celorlalți.
Întâlnesc în picturile dumneavoastră culori calde, culori vii, așa cum spuneam, dar regăsesc acolo și tricolorul de foarte multe ori.
M-ați întrebat de tricolor. Da, insinuez. cumva așa printre elemente, culorile steagului nostru, și fără să pot fi acuzat de un patriotism ieftin, eu chiar îmi iubesc țara. Pur și simplu. De asta nici n-am plecat nicăieri. Puteam să plec, toată lumea poate să plec. Am plecat cu expoziții, am plecat în excursii, în vacanțe, nu știu ce, dar eu iubesc pământul ăsta, are un miros special, aerul parcă e altfel, bucata mea de cer unde locuiesc acolo parcă are altă culoare. Uneori, așa printre nori, parcă cineva îmi întinde și o mână.
Se spune că artistul trăiește pentru artă. Să dezvoltăm puțin ideea asta în cazul dumneavoastră și să vorbim despre artistul care trăiește din artă.
La mine e o combinare, să spună, fericită a celor două concepte, hai să le spunem. Eu trăiesc pentru artă, dar și trăiesc din artă. Poate sunt unul dintre puținii favorizați, că pictorii nu prea trăiesc din artă. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, consider că este mâna lui aici și că pot să trăiesc din asta. Eu nu am din ce trăi, decât numai din ceea ce fac. De asta depind, am spus și repet, depinde Dumnezeu, că dacă nu-mi dă sănătate, eu nu mai pot să lucrez. Și dacă nu lucrez, nu mănânc și nici aia de pe lângă mine. Dar nu ăsta este scopul. Niciodată nu mă gândesc când fac o pânză, domnule, vezi că pânza asta are dimensiunea asta și cam atât o costă. Nu, chiar îmi repugnă gândul ăsta. Și mă detașez destul de ușor de ea. Eu lucrez, îmi place. Pentru mine fiecare pânză e, cum să spun, ca și cum aș descoperi America de fiecare dată. Cu toate că am în minte ceea ce vreau să fac, însă în momentul în care lucrezi, apar lucruri tot noi, alte lucruri noi. Și când mi-am închipuit de multe ori și fac această paralelă, ca și cum te-ai duce pe mare și ai văzut o insulă, dar după aia în spate insulă mai este o alta și după aia cine știe ce pădure, cine știe ce frumusețe. Așa mi se întâmplă mie când pictez, tot descoperă lucruri noi. Niciodată, și trebuie să fiu sincer, nu, poate sunt alții care pot face asta, domnule, de la început, el știe, domnule, aici pun culoarea asta, aici culoarea asta, nu. Mie o culoare îmi cere altă culoare, eu încerc, dar aproape într-un mod involuntar, să creez o armonie, adică o culoare cheamă altă culoare, cheamă altă culoare și toate parcă ar zice, domnule, vină, uite, tu te văd nefericit acolo pe paletă, vină încoace între noi, că să vezi ce bine, și parcă când le văd că stau toate așa de frumos îmbrățișate, mai mare bucurie decât asta, de unde?
Când vezi produsul final, stai și te întrebi, precum de multe ori scriitorul, oare asta am scris eu?
Da, mi s-a întâmplat lucrul și eu spun așa, fără să fiu lipsit de modestie, am câteva lucrări la care când mă uit, zic, dom'le, parcă nu mi se cred că am putut să fac eu asta, dar am și lucrări de care mi-e rușine. Și le distrug, la o le acoperă, că nimic nu, noi suntem oameni imperfecți și e bine că Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a dat o măsură, pentru că am crede că suntem altceva și nu e cazul.
Este un subiect pe care aș vrea să îl atingem în discuția noastră. Să vorbim puțin despre arta care voltă, arta de dincolo de tipare și convenții. Despre libertate prin artă. Cum gândiți cu privire la aceste aspecte? Și bineînțeles, în contextul acesta, va trebui să mi vorbiți ceva despre stilul pictorului David Croitor.
Da, ca să nu uit, am să încep cu a doua, cu răspunsul la cea de-a doua întrebare. Spunea la un moment dat maestru Valentin Ciucă că stilul este omul. Cine umblă după stil nu ajunge nicăieri. Sau ajunge să păcălească vremelnic pe câțiva privitori. Stilul este omul. Nu ai cum să fentezi sau să păcălești pe nimeni, pentru că ceea ce ești, aia se vede pe pânză. Stilul meu, ăsta e. Deci poezie, melancolie, culoare, armonie, întrebare și revoltă. Și acum răspund la prima întrebare. Da. Chiar dacă în aparență calm, totuși sunt un om care este, cum să spun, frământat de tot felul de lucruri. Am acest sentiment al nedreptății care domină lumea și care mă chinui pur și simplu și parcă aș vrea să fac eu dreptate în lume. Știu că nu pot, dar am această naivitate încă să cred că pot face ceva. Și atunci, cum să mă revolt eu? că prea mare nu sunt, prea tânăr nu sunt, funcții politice nu am, cum să rezolvi o problemă a lumii, și atunci încerc prin pictură. Trag un semnal de alarmă, fără ură, fără ranchiună.
Există, să înțeleg, o retorică a pictorului și aceasta se realizează prin culoare cu pensule.
Da, fiecare poate lupta pentru mai binele lume și e corect să spunem că fiecare vrem să fie mai bine, nu? Cu mijloacele pe care le are la îndemână. Eu cu pensula.
Cu darurile pe care fiecare le are la îndemână. Îmi amintesc ce ați spus adineauri. Pictura este omul. Ceea ce pictați vorbește în primul rând despre dumneavoastră, despre sufletul dumneavoastră, despre gânduri, despre idei, despre modul în care interpretați frumosul. Putem să spunem așa?
Putem spune așa, pentru că într-adevăr ăsta sunt eu. Deci, cel puțin în aparență, sunt foarte luminos și vesel. Și în lucrările mele asta se vede. În aparență sunt vesel, sunt, dar dedesubt există melancolie, există tristețe chiar. Asta e structura mea. Sub lucrările mele, lucrările mele nu sunt lucrări spontane. Adică, domnule, ai pus o culoare și o lași acolo. Sunt frământări. Dedesubt sunt două, trei tablouri, ca să o spun așa. E ceva. Dacă
căutări.
Exact. Da. Și atunci eu știu ce este dedesubt. Ceilalți care văd, prima oară, domnule, văd numai lumina. Ăsta sunt eu. Da, dincolo de partea veselă, am, mai ales seara mă apucă poezia, melancolia și așa mai departe, dar mă cunosc, sunt destul de vechi acum și mă accept așa cum sunt și convertesc totul în ceea ce fac. Nu iau ca pe un lucru rău faptul că sunt melancolic, câteodată ajung la limite extreme când mă închid și spun soției, domnule, lasă-mă cum o oră și ea mă înțelege și nu face nici gălăgie, că eu sunt consum. De fapt, atunci să pun la punct marele teme. Atunci îmi vin mie ideile, în momentele aia de liniște.
Și tocmai ne-ați descris ceva așa puțin din actul creației. Vă întrebam și despre libertate în artă. Cumva cred că prin ce ați spus ați definit și libertatea în artă, libertatea de a fi tu însuți, de a transmite din ceea ce simți, din ceea ce ești, din ceea ce gândești.
Așa este, dar merg și mai departe. Spuneam odată, eu mai și scriu unele povestioare așa din copilărie și odată m-a apucase o nostalgie puternică și am zis, domnule, aș fi citit o carte, eu în creangă am citit, Mark Twain am citit. Dom'le, ce poveste să citesc eu carte? Și am zis, ia să-mi scriu eu una. Și m-am apucat și mi-am scris o poveste așa la prima mână, fără virgule, fără diacritici și după care am citit-o. Așa fac și în pictură. Dacă am nevoie de evadare, de o lume numai a mea, îmi fac un tablou cu un subiect. Și acum, iar, cer iertare, nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar am momente când îmi fac un ceai sau o cafea și stau în cameră și mă uit la câte un tablou de-al meu și parcă nu l-aș fi făcut eu și încep să descoper lucruri pe care nici eu nu le cunosc. Pe dedesubt, pe după dealuri. Și cred că asta e frumusețea picturii.
Da, și e ochiul de artist.
Da, dar asta poate să vadă și cel care nu a făcut lucrarea, dar se uită și poate să se piardă sau să evadeze într-o altă lume. Cred că asta este menirea artei, de a ne scoate din noroiul cotidian și a ne duce într-o lume, patrie mai luminoasă, până da. Vom ajunge în patria luminoasă. Care...
Asta presupune să și știi cum să privești un tablou sau nu. Vă întreb pe dumneavoastră, e nevoie de o anume educație pentru artă?
Da, este nevoie de o anumită educație, dar eu n-am să fiu adeptul celui care spune că, domnule, arta nu e pentru oameni normali, obișnuiți, este numai pentru nu știu ce. Asta este o, un fel de prețiozitate așa pe care ne-o construim noi ca să arătăm că noi suntem din lumea asta, dar mie nu-mi place punctul ăsta de vedere și atunci o să spun, știți cum e? Și am dat exemplu ăsta în multe cazuri și îl dau și acum. Eu când m-am îndrăgostit prima dată, părinții spuneau, bă, ce vezi tu la fata aia? Și am zis, nu știu, dar mi-e dragă. E, nu a trebuit să mă trimită nimeni la școli, pentru că omul are pus de către creatorul nostru posibilitatea de a accede la frumos. Bineînțeles că îți trebuie educați ca să vezi, să discuți probleme de tehnică, de nu știu ce, de punere în pagină, de perspective și alte lucruri, de acorduri cromate, dar astea mai puțin contează. Orice lucrare trebuie să transmită emoție. Dacă nu transmite emoție, nu și are sensul. Pe nimeni nu interesează ce culoare am pus eu, cum am făcut, dacă am respectat legea contrastelor și nu știu ce tonuri, și pe nimeni nu interesează. Pe el îi interesează doar atât. Când s-a uitat la lucrarea respectivă, să spună, domnule, m-am regăsit și sunt de aici și pot să merg mai departe, să intru în tablou, sau nu s-a întâmplat nimic.
Nu mi-a transmis nimic.
Sunt lucruri de care noi n-am știut că avem nevoie. Și dacă cineva spunea, domnule, mi-aduc aminte, pe vremuri, când am luat o mașină de spălat, în fine, în rate, cineva a venit și, băi, și ce o să facă nevastă ta de acum? Păi zice, mie să-mi dai de asta degeaba, mie nu-mi trebuie. Ca după un timp să-și ia, zice, domnule, cum n-am știut eu să-mi iau mai din timp? Așa e și cu treaba, zice, domnule, mie nu mă interesează copacul, copacul e de băgat pe foc. Dar în momentul în care te apropii și începi să dezlegi misterul, spui de unde vine, cine l-a pus, de ce crește atât de frumos, domnule, asta este o minune. Când încerci să înțelegi, domnule, cum de atâția ani am risipit eu și n-am venit măcar o dată pe săptămână să îmbrățișez un copac 10 minute, să stau cu el de vorbă.
Concluzionez la ce ați spus dumneavoastră, că pictura îl ajută pe privitor să își dorească să descopere mai mult, să înțeleagă mai mult.
Îl ajută, dar mai e un lucru aici. Sunt unii oameni care își pun întrebări și nu știu unde să afle răspunsurile și sunt oameni care au niște frământări, dar ei nu știu că alea sunt niște întrebări la care caută răspuns, întrebări ale existenței lor. Ei, și oamenii nu știu de unde să apuce lucrurile și când mie mi s-a întâmplat asta. Eu primul tablou, pe prima lucrare pe care am văzut, a fost o reproducere după Ion Andreescu, Iarna, la o vitrină de astea din Rămare în Brașov. În momentul ăla am avut o revelație și am zis, domnule, asta e iarna de care am eu nevoie. Este iarna copilării, este o iarnă dincolo de cuvinte. Am descoperit pictura. Ei, oamenii care nu știu, caută ceva, dar nu știu ce, s-ar putea și prin pictură să-și găsească identitatea. Spun, domnule, ce bine mă simt și uite, am primit un răspuns la o întrebare pe care nu mi-am pus niciodată pentru că nici n-am știut să mi-o pun. Alții prin poezie, alții prin muzică și așa mai și toate astea converg. Spun asta, că trebuie să spun că trăi Dumnezeu, că toate sunt de la El astea. Nu sunt ale oamenilor, sunt numai spre folosire.
Aș vrea să vorbesc acum cu dumneavoastră despre curaj, despre a-ți asuma, să-ți trăiești pasiunea, să-ți croiești cărări, să-ți croiești destinul.
Arta, până la urmă, este și un act de curaj. Este un act de curaj în sensul cel mai bun al cuvântului. Pentru că prin artă poți să spui ceea ce, e adevărat că unii o spui mai voalat, dar și mai profund. Aici sunt două laturi așa destul de subtile. Spui lucruri pe care nu le-ai putea spune altfel. Pentru că arta are un limbaj mai profund și mai extins decât arta cuvântului. Nu degeaba se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. Atunci când cuvântul parcă și-a atins limitele, începe imaginea, iar peste imagine este muzica. Michelangelo a spus așa, muzica este cea mai desăvârșită dintre art, ceea ce nu poți să spui prin cuvânt, nici prin imagine. Fiecare dintre noi cântăm în intimitatea noastră și parcă e ceva ce n-am mai spus niciodată și nu vom mai spune, ceva ce nu s-a putut spune nici de cum. E, asta este rolul arte și eu când spun arte mă refer muzică, poezie, pictură.
O sintagmă pe care ați folosit-o, la un moment dat ați spus că sunteți povestitor pe pânză, dar în același timp sunteți un povestitor pe hârtie, așa cum spuneați, și de ceva vreme ne-ați spus cum ați început, de ceva vreme ne încântați cu istorisiri din viața dumneavoastră, ați atacat așa cu curaj, apropo de curaj, și arta scrisului.
Nu mi-am propus să fiu scriitor, deși am deja, aproape toate sunt publicate. Eu povesteam, mai ales când eram student și fiind în cercuri de studenți, povesteam. Foarte mulți spuneau, domnule, apucă-te și scrie, domnule, dar n-am talent. Și n-am scris, povesteam și oamenii râdeau, făceau pauze, țineau de burtă, iar povesteam. Sau când mergeam în tabere de pictură. Dar mutându-mă la Vatra Dornei și nemai având cu cine povesti, soția mea știindu-mi toate povești, am zis, domnule, ce să fac cu povești? Hai să mi le scriu. Și am început într-o joacă, pe Facebook, și mulți au văzut, domnule, dar vezi că aici e ceva, hai să... Și am aflat că unii mi le culeg, mi le pun deoparte, le adună. Acum există un fel de presiune, ca să spun, și o spun cu toată modestia din partea, domnule, să scot cartea. Eu am și găsit titlul la carte, se cheamă Perioada Prostiei, pentru că este o povestioară despre treaba asta. Și dacă mă ajută Dumnezeu, ele sunt deja publicate, corectate, trebuie doar să mă ocup să le adun. Însă pictura este prea geloasă, prea mult timp în mea și nici nu vreau să fiu scriitor. Chiar dacă aș publica o carte sau două, eu nu o să fiu scriitor, eu o să fiu un pictor care scrie. Așa simt eu.
Pentru că pictura e pasiunea din tâi.
Păstând proporțiile, evident, Michelangelo, când a terminat Capela Sixtină, a semnat Michelangelo Buonarroti sculptor. Pentru că el iubea foarte mult sculptură, el nu voia să fie pictor. Și am zis, păstând proporțiile, dar luând așa, că domnule, vreau să, chiar dacă scriu, și scriu cu pasiune, ca într-o joacă, dar nu pot să spun că nu-mi place ceea ce scriu, adică mi le recitesc cu plăcere de fiecare dată și zic, parcă nu le-am scris eu. Nu le pot rescrie a doua oară, deci ori o scriu, ori nu o scriu și atât.
Asta înseamnă că scrieți cu multă ușurință, scrieți din ce sunteți, din ce simțiți și asta este foarte important. Citindu-vă scrierile, eu aș putea să spun că aveți un stil hâtru ca cel al lui Creangă, dar un stil și profund în același timp și de aceea dacă scrierile dumneavoastră reușesc să aducă bucurie așa cum aduc picturile dumneavoastră, de ce să nu spunem și despre ceea ce scrie David Croitor că asigură textele pe care le scrieți o părtășie a bucuriei?
Când am scris primele mele povestiri acum vreo 3 ani, 4, pe Facebook o doamnă din America, dacă are româncă plecată în America, fără să o cunosc, îmi trimite mesaj privat și zice, domnul Croitor, zice, vă mulțumesc foarte mult pentru... Da, eu cu plăcere că îmi place să fiu politicos să răspund, nu-mi place să mă dau mare că eu nu... Și după aceea zice, domnule, mama mea este în spital, în America, într-un oraș și nu se putea ridica din pat. Și nu știam ce să-i fac și eram cu tableta la mine și stau cu ea. Și i-am citit povestioara și a început să zâmbească, să râdă și s-a ridicat. Și zice, acum mama mea stă înșezută în pat și se bucură. Când am auzit treaba asta... aproape că să-mi dea lacrimi și am zis, Doamne, dacă Tu pentru asta ai făcut, eu trebuie să continui să fac treaba asta. Am găsit utilitatea acestui lucru. Acum, să nu creadă cineva că scrierile mele vindecă și să mă trezesc cu pelerinaje pe la Vatra Dornei, nu. Pur și simplu, asta a fost să fie. Deci s-a bucurat pentru că femeia, după aia mi-a spus, era tot din zona noastră și s-a regăsit cumva. Și știți, când tinerețea vine din urmă, chiar și ca amintire, are rolul ăsta de a ne revigora puțin și probabil ăsta a fost efectul.
Cred că ați căpătat singur convingerea că trebuie să scrieți și noi promitem să vă prezentăm ca pictorul scriitor. Mulțumim, David Croitor, pentru povestea pictorului și mă bucur că am reușit să descoperim din gânduri, din emoții, din trăiri, am reușit să descoperim stări.
Mozaic bucovinian cu Margareta Lupașcu.